В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Про что поведомил подчас спотканья мой сын, лист мати осудженного? Ти варто робить экскурсию в белорусские турмы? А пытание минаков на городских улицах? Чем больше добрых книг, тем меньше саджает? Размова с Владимиром Некляевым. Якого покарания заслуговывает забойцы? У Менску проходит судовый процесс над обвинаваченными у выбуху метро 11 красавіка. Что такое намазать лоб зеленкой або смяротное покарание по-белоруску? Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Мать осудженного мазырской поправчей колонии Надея некий день тому вернулась с первого протяглого споткания с сыном и полечила, что не может не написать до нас у программу про то, что расповел ее сын.
Мой сын вельми просил написать, что робят супрацовники поправчей колонии номер 20 с теми, кто дозволяет себе быть незадоволенным иснующим парадком. Таких осужденных с разных надуманных причин замещают у ШИЗА и ПКТ. Они становятся ворогами администрации. Супрать их выкрестовываются здеки самого разного кшталту, как физичного, так и психологичного. Нередко осужденных доводят до суициду. У колонии номер 20, как и у інших колоніях, існує такий ритуал, як хрезьбіни. Його начальство проводить для усіх незадоволених перед накеруванням у штрафний ізолятор. Подчас хрезьбіни, у яких тільки матних образов ди погрозов не почує зняволіни. Так, начальник колонії вельми легко може назвати вязня пеонем. Гэта одна з самых тяжких образов у кримінальном свете. Пообяцать, что здійснить їм половий акт у самой пачварной форме. Після такого приніження осудженого накеровують у ШИЗА, де з його будуть далі здекуватися ди збивати його інші супрацовники колонії. Нікому нема ніякої справи до того, що відбувається у поправчій колонії номер 20. Як каже адміністрація колонії, Алёні, скарцеся, хто вам поверить? Дзеля справедлівості треба дадаць, што ёсць сярод асуджаных калёні і тыя, для каго створаныя сапраўды райскія ўмовы ўтрымання. Гэта тыя асуджаныя, чые сваякі выдзяляюць грошы або будаўнічыя матэрыялы на рамонты ў розных кабінетах і памяшканнях калёні. Таксама асуджаныя, у якіх з тых ці іншых прычын, так бы мовіць, зацікаўленыя супрацоўнікі паправчай калёні. Такіх зняволеных называюць дойнымі каровамі. Яны живуть у невеликих помешканнях, где не 40-60 человек, а, например, 5-10. Этот контингент не ходит на зарадки до шихтаванні, не ходит у нарады, зато и регулярно отримливает заохвочивание у выгляде додатковых спотканий, посылок, бандеролев, телефонования поза усилякими графиками да чергами. Еще заохвочиваются и те, кто доносит милициантам на своих сукамерников. После рассказов сына начинаешь разуметь, что основная масса супрацовников по правчей колонии номер 20 – такие же злочинцы, как и наши дети, только находятся они, на жаль, по гэты бок стены и мают уладу сдековаться с наших детей.
Так написала Надея, мать осужденного мазырской колонии. Ці хотели б вы трапить на экскурсию белорусскую турму? Такое опытание на городских улицах провел наш могилевский корреспондент.
В наших тюрьмах это зрелище будет не из легких. Нет смысла в этом. Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе.
Было бы интересно посмотреть, как они там живут.
А я был от лагеря, от школы МЧС для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Чему-то можно научиться. Я и в оккупацию оставалась одна. И в немецком детдоме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать. Глядишь, кто-то подумал, стоит ли. Там же не сахар, конечно. С удовольствием бы сходил бы. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме было? Я бы не хотела там оказаться вообще. И тем более без экскурсии.
не хотела бы я там оказаться.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются. А по рассказам это мифы какие-нибудь придумают. Так что интересно.
Да, ну, чтобы видели, что это такое. Чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы, насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже. В Руси школьникам, да, интересно было посмотреть. Какая там жизнь, которая же выходит, назад идут.
Это надо делать в юношеском, подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
У ефіра «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І яшчэ пару допісаў, у якіх нашы слухачы і даведнікі сайту абмяркоўваюць тэму суду над двума абвінавачанымі ў выбуху ў менскім метро 11 красавіка – токарам Дмітрыем Канаваловым і электрыкам Уладам Кавалёвым. Гэты, як яго называюць журналісты, самы гучны за апошнія гады судовы працэс у краіне распачаўся ў чацвер 15 верасня ў Менску. Нагадаем, што ў выніку тэракту загінулі 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Аўтары допісаў лічаць, што супраць тэрарыстаў павінна быць ужытае смяротнае пакаранне пры ўмове, калі яны насамрэч вінаватыя. Макс піша.
Ніхто не пераканае мяне, што забойцы заслугоўваюць на іншы лёс, чым смяротнае пакаранне. Аднак ментоў катаў таксама трэба судзіць, як самых цяжкіх сексуальных вычварэнцаў. Няма нідзе ў нас закону, які б дазваляў здзекавацца з людзей. Сустракаў у сваім жыцці аднаго смяротніка. Ён адседзеў у камеры смяротнікаў больш як год. Дык ён расказваў, што менты так і казалі яму: «Усё роўна здохнеш, дык мы хоць на жывой грушы паатрынуемся». Білі яго смяротным боем. Ад гэтых пабояў у яго ў 30 гадоў ўжо два інсульты здарыліся. А колькі чаго выскачыць яшчэ, яму яшчэ і 40 гадоў няма.
А вось допіс Александра.
Ісціна суд не цікавіць, толькі вынік. А таму лёс галоўных падазраваных хлопцаў Канавалава і Кавалёва вядомы загадзя. Памажуць лоб зялёнкаю. Ведаючы суддзю Федарцова, які старшынюе на працэсе, магу меркаваць, што прысуд не будзе справядлівы.
Пра тое, што значыць мазаць лоб зялёнкай, а таксама пра тое, як здзяйсняецца смяротнае пакаранне пры канцы праграмы.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. У 1996 годзе, незадоўга да сваёй смерці, Іосіф Бродскі, нобелеўскі лаўрэат па літаратуры і колішні вязень савецкага гулагу, напісаў у сваім эсэ «Пісьменнік у турме» аб тым, што ў 20 стагоддзі зняволівалі пісьменнікаў амаль паўсяместна. Вы наўрад ці зможаце назваць мову, не кажучы ўжо аб краіне, хіба што Нарвегія, чыіх пісьменнікаў зусім не закранула гэтая тэндэнцыя. У некаторых мовах і краінах з гэтым справы, канешне, лепшыя, у іншых горшыя. Расія перазышла ўсіх, адзначаў Бродскі. Што тычыцца беларускай літаратуры, то толькі за адзін дзень, канца кастрычніка 1937-га, у менскай амерыканцы, тады турме НКВД, расстрэлялі гонар беларускай літаратуры Алеся Дудара, Міхася Чарота, Платона Галавача, Міхася Зарэцкага, Янку Нёманскага. У спісе таксама іншыя літаратары. Беларускіх творцаў кідаюць у турмы і ў 21-м стагоддзі. Сярод нядаўніх вязняў амерыканкі паэт Уладзімир Некляеў. Сёння ён госць нашай праграмы, з ім гутарыць Сергей Астраўцоў.
Турма – гэта ўвесь час думкі пра свабоду і пра яе, турму таксама. Ці параўноўвалі вы, седзячы ў амерыканцы, свой лёс з лёсам славутых рэпрэсаваных Сталінам беларусаў, а таксама з лёсам пісьменнікаў у іншых краінах, за вызваленне якіх змагаўся міжнародны пэн-клуб, беларускую філію якога раней узначалівалі вы самі? Звяртаюся я да Владзіміра Някляева.
Конечно, когда ты сядешь у обмежеванной просторы, ты начинаешь сенсовывать, чему ты тут опынулся, что что ты такое зрабіў, нікога не забіўшы, нічога не ўкраўшы, каб цябе кінулі ў камеру. І пачынаю згадваць, а з кім такое яшчэ некалі здаралася. І ўспамінаю, што ты далёка не адзіны. Мне не трэба было хадзіць за мары акіяны. Уся беларуская літаратура прайшла праз якраз вязніцу камітэта дзяржбяспекі, тады гэта НКВД, ну, карацей, праз гэтую самую службу. І я частяком думаў пра тое, што вось, магчыма, тут, у этой камеры, на гэтых нарах, на верхніх, ці на ніжніх, мог, скажам, ну, чорны ляжаць і слухаць уважліва ўсе шолахі турмы, асабліва начныя, бо ў ночы ў турме ўсё напружваецца. Турма і так на кожным кроку нечаканка, ці павядуць цябе на допыт, ці павядуць цябе катаваць, ці што. От не ведаю, што наступны момант з табой станецца. Таму уначы думкі якраз былі пра тых, хто гэта прайшоў, і пра тое, як яны здолелі гэта прайсці.
Пісьменнік часцей апынаецца за кратамі, калі прымае нейкі бок у палітычнай спрэчцы, падкрэсліваў у сваім эсэ пісьменнік у турме нобелеўскі лаўрэат Іосіф Бродскі. Але ці магчыма, што пісьменнік у сучаснай Беларусі можа трапіць за краты менавіта за сваю творчасць, як за небяспечны занятак, нават калі ён не будзе ўдзельнічаць у партыях і рухах? Владзімір Негляеў.
Якраз творчасцю быў забіты першы цвік у тыя дзверы, якія пасля зачыніліся за мною турме. А калі выйшаў Роман Лабух, то зноў жа, я меў дакладную інфармацыю, Лукашэнка лютаваў, але наўпрост пасадзіць за тое, што чалавек нешта напісаў, канешне, пры ўсёй брутальнасці гэтай улады яна не магла гэтага зрабіць. Таму, як толькі падвярнуўся зручны момант, а гэта ўжо было безумоўна звязана з палітыкай, Лукашэнка гэта зрабіў. Ну і тут ён усё гэта падаў як нейкі бандытызм. Карацей, калі захацець пасадзіць, то пасадзіш, а ўжо прычыны, як у таго ж Сталіна была фраза «Быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца».
Пісаць у турме – гэта можа быць свайго роду тэрапіі, нароўні з фізычнымі практыкаваннямі і абліваннем халоднай вадою, лічыў Іосіф Бродскі, які ў свой час зазнаў турэмнага хлеба ў СССР. Ці можна ўявіць сабе такое, што ў беларускай турме доктар выдае паперу, аловак, абы палегчыць існаванне вязня? Што думае наконт гэтага Владзімір Някляеў?
Што пра паперу і аловак, так я іх прасіў адразу ў тым ліку і ў дактароў, але ніхто ў тым ліку дактары туры мне ні аловка, ні паперы мне не далі. А тое, што нешта там трэба рабіць, каб не звар'яцець ад бычаканкі таго, што з табой станецца сёння ўночы ці заўтра ў раніцы, то, канешне, гэты занятак, які мае творчы чалавек, ну, асабліва пісьменнік, якому не патрэбны ніякія інструменты і нават мальберт і фарбы, гэты занятак, канешне, дапамагае выжыць. Ну, апроч таго, што ён дапамагае выжыць, ты ў гэтых умовах адчуваеш нейкую інакшасць самога пісьма.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг размовы Сергія Астраўцова з Владзімірам Некляевым неўзабаве. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У суде над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладыслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцаў, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У Гомелі на 15 і трое сутак асуджаныя двое распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня. Развітанне з былым дэпутатам Верховнага савета 12-го склікання Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
У эфіры «Свабода ў турмах» гость нашай праграмы паэт і нітаўні палітвязень Владзімір Некляеў. З ім гутарыць Сергій Астраўцоў. Тэма размовы «Паэт за кратамі».
Іосіф Бродскі адрозніваў сітуацыю ў турме паэта і празаіка. Вершы лягчэй складаюцца, калі вязень ходзіць. Яму спрыяе рытм хады. Тым не менш, асноўнае з напісанага пра турму гэта проза, зазначаў Іосіф Бродскі. Адбываецца гэта перш за ўсё таму, што манатонная мова турэмнай вызначнасці паэзія лічыць варожай памклівай прыродзе верша. Іосіф Бродскі рабіў выснову. У выніку, калі паэт і рашаецца запісаць свой турэмны досвід, ён, як правіла, звяртаецца да прозы.
Безумоўна, фактура турмы – это не фактура паэзіі, не крышталь тонкі, звонкі. Это грубы матэрыял, гарбылі, камяні, цемент груба замешаны. Это, конечно, проза, але у тых умовах, у турэмных, даволі цяжка прозу пісаць, таму што тебе ўвесь час куды торгуюць, а адарваўшыся ўжо ад тэкста, ты калі да яго вяртаешся, ты ўжо пішаш нейкі інакшы тэкст. Так што я ў асноўным усё-ткі займаўся тым, што пісаў вершы. Дакладней вершы выпісваліся самі па сабе, яны самаствараліся не ва мне з большай хуткасцю, значна неяк глыбей я ў іх глядзеў унутр турмы, унутр самога сябе, чым рабіў гэта тады, калі, скажам, чытаў тыя ж самыя творы тых ўжо названых мной пісьменнікаў, нібыта пра тое самае. Але, канешне, досвід падобны, але ў кожнага іншы, бо гэта залежыць перш за ўсё ад асобы, канешне, літаратара.
Іосіф Бродскі пісаў, што трэба абавязкова ратаваць пісьменнікаў, калі яны апынаюцца за кратамі, не зважаючы, што там ёсць таксама іншыя людзі, бо пісьменнік зможа напісаць новую кнігу. А чым болей кніг, тым меней саджаюць за краты, сцвярджаў Іосіф Бродскі. Ці так у беларускай рэчаіснасці? Ці працуе гэтае правіла? Меркаванне Владзіміра Някляева.
Кнігі самі па сабе ні на што не ўплываюць і не могуць ўплываць. Можна паўплываць на чалавека, каб ён ці чытаў, ці не чытаў гэтыя кнігі, ці думаў пра тое, як ён жыве і што ён у гэтым жыцці вырабляе, ці не думаў, карыстаўся усім тым, што пад руку патрапляе. Той чалавек, які сёння пры ўладзе, і ўся ягоная хэўра, гэта якраз людзі, якія карыстаюцца тым, што пад руку патрапляецца, вас патрапілася ўлада, і яны кайфуюць ад гэтага. Усё ж зводзіцца да кайфу, да самых прымітыўных, каб хто ведаў, як гэта ўлада жыве у сваім побыце, у штодзённым жыцці, ён бы за галаву ўзяўся, сказаў, дык, боже мой, што ж тут робіцца ў гэтай краіне. Але я згодны, магу згадзіцца з Бродскім у тым, што пры большай колькасці кніг, сапраўдных кніг, якія, калі прачытаеш, уздыхнеш на ўсе грудзі і здзівішся таму свету, які табе праз іх адкрыўся, тым, канешне, менш не камер, не турмаў, а тых людзей, якія разумеюць, што такое чалавек, што такое дадзенае яму Богам душа, якая прагне волі, і што такое гэтага чалавека, асабліва ні ў чым не вінавата, загнаць за краты.
Госцем нашай праграмы быў паэт Владзімір Някляеў.
Турма і здароўе.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва. Паводле экспертаў, псіхалагічныя наступствы ад чакання асуджанымі вынесення самага цяжкага выраку параўнальныя з моцнымі душэўнымі пакутамі. Ва ўсесветнай медычнай літаратуры апісаныя выпадкі, калі ў такіх асуджаных могуць адняцца ногі, распачацца цяжкія ўнутраныя захворванні, нярэдкія выпадкі, калі смяротнікі проста вар'яцеюць. Пра ўнутраны стан патэнцыйных смяротнікаў на валадарцы, бадай што па лістах, трапіўшых на волю. Некаторыя лісты ўзрушваюць сталым і адначасна жудасным усведамленнем асуджанага, што хутка яго не будзе. Некаторыя допісы, наадварот, уражваюць надзвычайным аптымізмам. Маю на ўвазе выстаўленыя ў інтэрнэце лісты аднаго з двух падазраваных у тэракце Улада Кавалёва.
Прывітанне, мама. Рады, што ў вас усё нармальна. У мяне па-ранейшаму ўсё добра. Са здароўем таксама ўсё добра. Ні ў чым не маю патрэбы. Усё ў мяне ёсць. Я не маркочуся. Буду драпацца да канца. Тым больш, што шанец маю.
Усё проста і лёгка, калі не ведаць выстаўленых супраць аўтара допісу абвінавачванняў. На чым грунтуецца аптымізм арыштантаў, якім на турэмным сленгу гэтак мовіць мажуць лоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Таццяна Поклад.
На туремному сленгу «мазать лоб зеленкой» означає приговорювати до розстрілу. Гэты вираз походить со сталінських часов, коли у одной з зонов відбувся бунт. Головним закапёрщикам намазали лоб зеленкой, що означало, що у гэтых людей можна стріляти без попередження. Практику стали вживати на остатні території ГУЛАГу. Покольки при стрелі у серце чоловік може померти не одразу, а суджених на смерть забивали стрелами виключно у голову. Практика подобного стрелу у голову при покаранні смертю дійнічає у Білорусі і тепер. Тільки, як свідчить Олег Алкаєв, колишній начальник СІЗА номер 1 у Мінську, так званий «Володарки», де утримлюються смяротники, лоб зеленкой смяротникам насамреч тепер ніхто не маже. Да і здійсняються подобні розстріли не у самой турмі, а у спеціально призначеному для цього місці. Гэтак же, як і аўтары большасці лістоў да нас у праграму, Олег Алкаєў ніколькі не сумняецца ў тым, што лёс галоўных фігурантаў па справе аб выбуху ў мінскім метро ўжо вырашаны.
Только смертная казнь по сегодняшним законам.
Колишний начальник СИЗА номер 1 у Минску Олег Алкаев кажет, «Ведайте, тут ніякой роли не отыгрывая, кто будет старшинем суду, федорцов, тенефта, инши. Роль отыгрывая тое, что скажут у администрации президента. Одному из обвинувачених, Ковалеву, чьи листы до матьи со спадзяваннями на лепшее публикуются у прессе, хоча за все будет захаванное житё, и он будет отыгрывать роль установчего свідки». Поводле Олега Алкаева такое царапанне, а у публикованном листе есть слово «Я буду царапаться до конца». Гэта стары прыём, калі ад аднаго абвінавачанага неабходна, каб ён здаў іншага і даў адпаведнае паказанне. Што тычыцца другога абвінавачанага Канавалава, яго чакае адназначна расстрэл.
Безусловна, толькі смертная казнь. Людзей расстрэльваюць за адно убійства, за два здесь такой кровавы теракт, і магло быць ещё больше жертв. Ну, потом, конечно, президент может помиловать, может не помиловать, это его право.
Што да самога здійснення смяротнага прысуду, то паводле Олега Алкаева за той час, калі ён з'ехаў з Беларусі, у гэтай працэдуры мала што змянілася.
Да што можна памяняць? Той же пістолет, та же пуля, та же галава, ну што можна памяняць? Расстрельваюць. Прапісана в уголовном кодексе спосаб, то смертная казнь – это расстрел. Есть пункт исполнения приговора. Место секретное, поэтому я не буду о нем говорить. Понятно, он знает, куда его везут, но он не знает, чем закончится это путешествие. Возможно, ему объявят решение о помиловании президента, если этого не объявят, то его расстреляют. Поэтому до последней секунды буквально он не знает.
Расстреливают осужденных со специально переробленного пистолета Макарова. Пистолет пристосован для бесшумного стрелу со зменшенной моцей. Глушитель плюс просведрованный в нескольких местах ствол. Сила стрелу у голову различенная таким чином, как пуля не шла на вылет. Труп, поводле пэўнай інфармацыі, прывозяць у морг аднаго з менскіх шпіталёў, дзе доктар дастае з галавы кулю і выпісвае пасведчанне аб смерці. На падставе гэтага пасведчання работнікі расстрэльнай каманды на наступны дзень атрымліваюць у менскім спецкамбінаце на вуліцы Альшэўскага труну, у якой хаваюць забітага на адным з пранумараваных участкаў разам з бамжамі і іншымі асобамі, якіх не апазналі. Сваякам забітага выдаюцца асабістыя рэчы забітага. Звычайна гэта яго паперы па справе, іконка, нацельны крыжык, вопратка, ў якой ён быў да пераводу ў расстрэльную камеру, а таксама даведку аб выкананні прысуду. Месца пахавання сваякам не паведамляецца. У Беларусі ўсё звязанае са смяротнай карай таямніца. Удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання», якая распачатая ў Беларусі ад 2009 году, паспрабавалі даведацца пра колькасць смяротных прысудаў у Беларусі ад пачатку незалежнасці. Справа цягнулася амаль год. Міністр унутраных справаў, генеральны пракурор, старшыня Верховнага суду адмовіліся даць звесткі. Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь на запыт аб колькасці вынесеных смяротных прысудаў ад 1990 па 2009 год адказала праваабаронцам летась, што па агульных падліках за гэты перыяд да смяротнага пакарання ў Беларусі было асуджана 321 чалавек. Але колькасць выкананых прысудаў не названая. Інфармацыйная кампанія «Белапан» палічыла, ад часу незалежнасці Беларусі ў краіне пакаралі смерцю не меней як 299 чалавек, ну, можа быць, болей. У сваіх падліках журналісты кіраваліся інфармацыяй, здабытай уласнымі намаганнямі, і таксама звесткамі Amnesty International, міжнароднай амністыі. Координатор міжнародної амністії по Білорусі В'ячеслав Бортнік нагадує, що вже є докази, що у Білорусі виносилися і виконувалися смяротні присуди у дочиненні до невинуватих людей. В'ячеслав Буртнік зазначає, що міжнародні правооборонці мають докази того, що у Білорусі використовуються катування.
І тому можливість судової помилки вельми висока. Хочу так само пригадати вельми гучну Вітебську справу. Потребувався доволі довгий час, каб зловити маньяка, який гвалтував і забивав жанчин. І до того часу, коли він був затриманий, два чоловіки були осуджені до смертного покарання, і навіть один чоловік був покараний. І це вельми страшно, що держава позбавила життя ні у чим невинуватого чоловіка.
Чи може допомогти смертна кара, як думають многі білоруси, зменшить злочинність? Чи ведає широка громадськість, що катування терплять не тільки осуджені, але й їх свояки? Менавіта катаваннями признана обиходження уладу со свояками осуджених до смертної кари у Білорусі. Протяг у наступній передачі.
Гэта була програма «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.